Kapitola 38. Olbram se svou sestrou spěchal do železného újezdu. O návštěvě Prahy spolu nehovořili ani jednou. Markéta byla většinou času mrzutá a zlostná a Olbram se cítil provinile. Cesta byla zbytečná a navíc chyběl doma, když Marie rodila. Usilovně se modlil, aby porod dopadl dobře. V Hamru ho Marie přivítala s bouřlivým nadšením. Běžela mu vstříc, po porodu se rychle vzpamatovala. Máš syna, hlásila pyšně. Bude se jmenovat po mně, rozhodl Olbram bez váhání. Toho prvního Olbrama, kterého měl s Gunhildou, ztratil. Teď mu jeho žena dala nového syna. Něžně uchopil dítě do náruče a políbil ho na čelo. Rychle se pomodlil za jeho zdraví a štěstí. Markéta stála stranou a vypadala sklesle. Když si Marie vzala dítě od svého manžela zpět, zamířila k ní a malému požehnala. Také bych někdy chtěla takového, přiznala se stydlivě. Teď budeme žít nějakou dobu spolu. Budu ti pomáhat s kuchyní i v domácnosti. To budu ráda, přikývla Marie. Souhlasila nikoli proto, že by práci nezvládla, ale došlo jí, že ten, kdo potřebuje pomoc, je Markéta. Netušila, co se stalo, ale sama kdysi poznala, jak těžký život má dívka, kterou nikdo nemiluje a uléhá do lože sama. Olbram je nechal, aby si tu věc vyříkali, a zamířil do Hamru. Pravidelný rytmus úderů kladiva do kovadliny ho vždycky uklidnil. Hutmistr byl uvnitř a spolu se svým pomocníkem zrovna dokončoval práci na dalším odlitku. V dřevěné bedně ležela hromada hotových hřiven. Dodělej to sám, řekl Kuška mladíkovi, otřel si zašpiněné ruce, dořežené zástěry a vydal se uvítat svého pána. Zdvořile se uklonil, ale tvářil se starostlivě. Je dobře, že jste doma, pane. Máme potíže. Svět by byl příliš krásný, kdyby nějaké nebyly, opáčil Olbram bezstarostně. V srdci ještě dozníval pohled na jeho malého syna. Na mítinách pod lesem, kde jsme dosud těžili, už skoro žádná ruda není, svěřoval se hutmistr. Hledáme jinde, ale zatím jsme na žádnou slušnou žílu nenarazili. Zásoby máme už jen na 2 dny a pak budeme muset udělat výhaz. Olbram přestal myslet na rodinu. Tohle bylo mrzuté. Zrovna teď, když dohodl obchod v Krumlově a chystal se na trh do Prahy. Věděl však, že se stejnými potížemi se občas potýkají skoro všechny hamry. Jemu se zatím vyhýbali. A co víš v kopcích? Tam by vhodná žíla nebyla? Hned několik, připustil hutmistr. Jenže jsou už za hranicí klášterního panství. Páni z Rožmitálu, jimž celý hřeben nad námi patří, nám příliš naklonění nejsou, to víte sám. Jsme úspěšnější nežli jejich hamerníci na druhé straně Brd. Vylučuji, že by byli ochotni nám svou rudu prodávat. Pokud jde o peníze, milý hutmistře, nikdy neříkej nikdy, zavrtěl hlavou Olbram. Ráno něco zkusím. Mám jet s vámi? To nebude nutné. Půjdu jen na obhlídku. Tím spíš, můj pane. Pokud by vás někdo nahoře v kopcích chytil, určitě jich pár schytáte. Kdo ví, co by vám mohli ti lotři udělat? Rožmitálu se vyhnu, slíbil neurčitě Olbram, ale víc nevysvětlil. Opustil dílnu a zamířil k přístřežkům za domem, aby se podíval, kolik železa se vyrobilo. Se svými nápady se nikdy nesvěřoval, pokud si neověřil, že to je dobrý plán a dá se uskutečnit. Tenhle plán dobrý byl, ale zda se povede, to bylo ve hvězdách. Stanislav ze Znojma odjel koncem roku 1408. spolu s jedním ze svých nejlepších žáků, Štěpánem Spálče, do Pízy, aby účastníkům vyjádřil podporu české části univerzity. Současně hodlal obhájit své názory na reformu církve. Jeho cesta byla jedním z důvodů, které krále Václava přiměly k vydání dekretu o změně hlasů na pražském vysokém učení. Jenže pražští mistři do Pízy nedorazili. V Boloni, kde přenocovali v předměstském zájezdním hostinci, je kdo si udal. Ve městě se totiž nacházel oddíl ozbrojenců, který jménem římského papeže střežil cesty, aby zabránil prelátům účastnit se koncilu. Strážní Čechy zajali a odvlekli do vězení. Pražští univerzitní mistři v čele s Janem Husem a Křišťanem z Prachatic několik měsíců jednali s představiteli kůrie, než dosáhli jejich propuštění. Stanislav ze Znojma se však po návratu do Prahy vzdal obhajoby Wyclifa a z obavy před represemi ze strany papeže nebo pražského arcibiskupa se přestal se svými bojovně naladěnými žáky stýkat. Za to Štěpán Spálče vystupoval téměř jako mučedník a byl přesvědčený, že má mimořádné zásluhy na tom, co se v posledních měsících v Praze událo, byť ten čas strávil v žaláři. Osoboval si samozřejmě přední místo mezi českými reformátory. Zítra opouštím na 2 nebo 3 měsíce Prahu, oznámil Lacek Skravař ve skriptoriu svého purkrabství. To jsem nevěděl, posmutnil písař Vítek. Stál zrovna u pulpitu a opisoval jakési listiny. Věděl, jak moc bude odloučení Rozárku mrzet. Rychle si na sebe zvykli a trávili většinu času spolu. Odjedu sám, pokračoval s lehkým úsměvem nejvyšší purkrabí. Znal Vítka a chápal, co se mu honí hlavou. Ti dva si celkem rozuměli a Lacek Skravař byl dobrý pán. I když už svým vzhledem působil důstojně, se svým písařem rád žartoval. S vážnou tváří pokračoval. Pro tebe mám totiž jiný úkol tady v Praze. Velice důležitý. Chápu sice tvou lítost, že mne nebudeš moci doprovázet, ale je to tak. Děkuji. Tebe nezajímá, co tu budeš dělat? Pokud nebudu muset mordovat, pak cokoliv. Opáčil Vítek se stejnou hranou vážností. Zvykl si už na to, že pán se chce v jeho přítomnosti občas pobavit. Podobným způsobem vedli hovory k potěšení jich obou často. Je mi líto, ale čeká tě něco mnohem těžšího, Vítku. Musíš dohlédnout na vysoké učení. Studoval jsi u Jana Husa. Dostaneš se k lidem, kteří mohou královskému dvoru prospět. Co přesně vás zajímá, můj pane? Teď už zase hovořili vážně. Bude se volit nový rektor. Náš král nechce zasahovat do univerzitního života. Je však toho názoru, že novým rektorem by měl být zvolen Jan Hus. Rozumíš? Zcela přesně. Jaké budu mít postavení? Pražský arcibiskup je většinu času mimo město a navíc v nemilosti. Takže nikdo vlastně nezastává úřad kancléře. Král Václav ho neoficiálně svěřil mně, a ty mne budeš zastupovat. Budeš mezi učenci významný muž, ale pozor. Nic nesmí proběhnout způsobem, který by se dal spochybnit. Nemusím dodávat, že stejné přání má naše královna Žofie. Pokusím se, můj pane. I když v případě učených mužů nikdy nevíte, co je napadne. Přesvědčit rytíře nebo měšťana je hračka, ale naši kazatelé jsou tvrdohlavější než mezek. Takže Jan Hus. Král si od něj slibuje, že uklidní poměry na vysokém učení a nebude se stavět proti jeho záměrům. Jde mu o korunu římského krále a on potřebuje podporu německých prelátů. Musíš připravit půdu, aby univerzita pochopila, že v některých věcech musí ustoupit, pokud si chce přízeň českého krále zachovat. Nesmí se chovat tak radikálně a je třeba, aby začala hledat cestu k usmíření s ostatními univerzitami křesťanského světa. Spoléhám na tebe. Sotva nejvyšší purkrabí skriptorium opustil, uložil Vítek pergament do schránky pod desku pulpitu a s hlavou plnou starostí zamířil kamenitou stezkou po opiši dolů k Vltavě. Přešel kamenný most a s šeřelými křivolakými uličkami spěchal na Nové Město pražské. Nedalo mu to však a odbočil k šenku u Panny a rytíře. Nahlédl malým okénkem dovnitř. U stolu vedle kachlových kamen seděl hlouček mladíků v tmavých univerzitních hábitech. Mikuláše z Plhřimova poznal hned. Pokřižoval se a vstoupil. Ztracený syn se vrací, uvítal ho radostně Prokop z Plzně, který si ho všiml první. Doufám, že máš plný měšec. Jsi už zase bez peněz? Zasmál se dobromyslně Vítek a posadil se na kraj lavice vedle něj. Neříkej, že jsi přišel jen kvůli pivu. Obrátil se na něj zvědavě Mikuláš z Plhřimova. Co máš na srdci? Vítek se chtěl původně tvářit, že si zašel jen tak ze zvědavosti popovídat se starými přáteli, jenže došlo mu, že by mu to ti chytřejší nevěřili. A on jejich důvěru potřeboval. Jsem teď významný muž, řekl slovy svého pána. Na univerzitě budu zastupovat nejvyššího purkrabího a tomu svěřil pravomoci kancléře sám král Václav. Petr z Mladoňovic významně hvízdl a Jan Bradáček se zatvářil odmítavě, jako by ho rozbolely zuby. Co to přesně znamená? Zeptal se Mikuláš z Plhřimova. Mám ti povědět pravdu? Samozřejmě. Netuším, přiznal se Vítek. Lacek Skravař mi o tom pověděl před chvílí a ráno odjíždí na delší dobu z Prahy. Řekl mi jen, že jeho, stejně jako našeho krále Václava, trápí, kdo se stane novým rektorem. To trápí nás všechny. O ten úřad usiluje Štěpán Spálče, také mistr Jeroným. Křišťan z Prachatic se kdesi vyjádřil, že on rektorem už jednou byl a ví tedy co a jak, takže by byl vhodným nástupcem Zdeňka z Labouně. Všechno to jsou slovutní učenci, připustil Vítek. Já ovšem byl žákem Jana Husa. Většina z vás rovněž. Copak by si tu poctu nezasloužil on? Co jsem vám říkal, ozval se hádavě Jan Bradáček. Páni nám budou nařizovat, co máme dělat, a my jim budeme sloužit. V tomhle případě to snad nic špatného není, nesouhlasil s jeho žlučovitým výpadem Prokop z Plzně. Jenže Jan Hus ztratil přízeň dvora. Kdo to tvrdí? Podivil se Vítek. Vědí to všichni. Já se to dozvěděl od Štěpána Spálče. Já rovněž, já také. Ach tak, rozesmál se chápavě Vítek. Po rektorském žezlu touží zřejmě tolik, že některé věci neříká přesně, jak jsou, řečeno hodně zdvořile. Máme tu ale i mistra Jeronýma. To on hovořil na Kvodlibetu proti Němcům. On jednal s naším králem, aby změnil poměr hlasů na univerzitě. Nikdo nemá větší zásluhy než on. Jan Hus to ovšem celé připravil. Měl jen smůlu, že když k tomu došlo, byl nemocný. Kdo ví, jak to bylo? Chceš rozbít nos? Rozkřikl se zlostně Jan Bradáček. Mistr Jan je odvážný muž. Já stojím za ním. Já rovněž. Důležité ovšem je, jak se rozhodne kolegium mistrů, upozornil Vítek. Byl spokojený, protože dosáhl svého. Od jisté doby máme slovo i my, obyčejní bakaláři, upozornil pyšně Mikuláš z Plhřimova. Jsem rád, že jsi nám přišel tu zprávu povědět. Napiješ se? Tu noc nakonec Vítek přespal, jako kdysi, na širokém lůžku vedle svého přítele Mikuláše z Plhřimova. Vypil toho tolik, že by domů stejně došel jen obtížně. U piva se vždycky rodily velké myšlenky, které po vystřízlivění neměl kdo naplnit. Večer v šenku u pany a rytíře byl však výjimkou z tohoto pravidla. Navzdory závisti mnoha mistrů byl hlas studentů a bakalářů tak naléhavý, že Jan Hus byl nakonec rektorem zvolen. Jeroným záhy poté opustil Prahu a zamířil do Vídně, kde chtěl obhajovat svou představu reformy církve. Byl však na nátlak německých mistrů obviněn z kacířství a uvězněn. Jeho řeč na výročním kvodlibetu mu zapomenout nemohli. Hrozil mu soud a trvalo téměř půl roku, než se mu podařilo uprchnout a skrytými stezkami se přes Moravu vrátil do Prahy. Štěpán Spálče se věnoval svědomitě teologii a dál propagoval myšlenky Johna Wycliffa.